Dua së ndëruar, mirë mëngjesi, mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe ju flasë nga studio qëndrore në Prag. Në 15 minutat vijues, i rëndom të shtunave ju sjellim kronikat që kanë shënuar ngjarjet dhe zhvillimet kryesore në Kosovë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Prishtina dhe Beogradi kanë përfunduar pa marrëveshje rrethin e 8 bisedimeve që kanë për qëllim normalizimin e marrëdhënieve midis dy vendeve. Bisedimet kanë zgjatur për më shumë se 12 orë në Bruksel dhe janë karakterizuar me disa ndërprerje dhe ngritje zëri. Dëgjojmë kronikën në vijim për holësit e tjera. Prishtina dhe Beogradi kanë përfunduar pa marrëveshje dhe rrethin e 8 të bisedimeve që kanë për qëllim normalizimin e marrëdhënieve midis dy vendeve. Bisedimet kanë zgjatur për më shumë se 12 orë, janë karakterizuar me disa ndërprerje dhe ngritje zëri. Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton, e cila është ndërmjetësuese e procesit, ka lëshuar një komunikat për Opinion, në të cilin ka thënë se kjo është hera fundit që takohem formalisht. Një numër propozimesh janë hedhur në tryezë, hendeku me spalve është shumë i ngushtë, por i thellë. Ato do të shkojnë për këshillime në kryqëzitet e tyre dhe do të më njoftojnë për vendimet gjatë disa ditëve të ardhshme, thuhet në deklaratën e baroneshës së Ashton. Kompetenca që do të kishte Asociacioni Komunave Serbe në Kosovë thuhet se kanë qenë pengesë kryesore për palët që të arrin pajtim. Prishtina kundërshton që ky mekanizëm i paraparë për vënien e normalitetit në veri të ketë përgjegjësi ekzekutive, ndërsa Beogradi do që ai të mbajë kontrollin e gjyqësisë, policisë dhe të planifikimit hapësinor. I theksoj se Asociacioni Komunave me shumicë serbe nuk do të ketë mandat ekzekutiv, legislativ dhe të pushtetit të tretë. Gjithçka do të jetë sipas kushtetutës së Kosovës, ligjeve të Kosovës dhe standardeve evropiane, ka thënë për gazetarët në Bruksel kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi. Sipas tij, Kosova ka qenë e gatshme për marrëveshje me shtetin serb, por ka qenë ky i fundit ai që ka hezituar. Ne kemi ardhur me vullnetin më të mirë për arritjen e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve, kemi prezantuar qëllimin dhe pozicionin tonë në përputhshmëri me ligjet dhe kushtetutën e Republikës së Kosovës. Fatkeqësisht, nga Serbia ka ende hezitim, si dhe një qëndrim jo parimor, ka thënë Thaçi. Homologu i tij serb Ivica Dačić u është drejtuar po ashtu gazetarëve në Bruksel duke thënë se vazhdon të ketë dallime në qëndrime kur bëhet fjalë për përgjegjësitë e asociacionit të komunave serbe që në Beograd njihet si bashkësi. Me gjithë këto bisedime të gjata që kemi pas disa herë aktualisht, nuk kemi marrëveshje. Kemi edhe ca kohë për të ardhur deri te zgjidhja. Disa qëndrime janë ende larg kur bëhet fjalë për përgjegjësitë e bashkësisë së ardhshme të komunave serbe për gjyqësi dhe polici, por megjithatë ka pasur mjaft për parim në bisedime, ka deklaruar Dačić. Procesi i së martës nuk ka qenë fare i lehtë, kanë thënë të dy kryeministrat. Ai është shoqëruar edhe me ngritje tonësh rreth çështjeve të caktuara, çfarë ka bërë që baronesha Ashton të ndërpres takimin tre palësh, të konsultohet me delegacionet veç e veç dhe të rikthehet sërish në takim të përbashkët me to. Nuk ka qenë takimi lehtë, ka pasur disa që kanë ardhur për herë të parë dhe nuk kanë qenë të përgatitur emocionalisht për t'u ballafaquar me rrethanat dhe realitetin e ri të Kosovës sovrane dhe të pavarur. U është dashur kohë që të adoptohen me dialogun dhe tavolinën dhe të kuptojmë se duhet të shkëputen nga realiteti politikës së vjetër, ka thënë kryeministri Thaçi. Për herë të parë në tryezën e bisedimeve Kosov-Serbi të martën ka qenë i pranishëm zëvendëskryeministri i parë serb Aleksandar Vučić. Ai shihet si politikan me ndikim në skenën politike të Serbisë. Marrëveshja duhet të arrihet. Serbia nuk ka kohë që të pres edhe një vit apo 5 vjet në konflikt të ngrirë. Kush do të pres? Njerëzit nuk kanë durim, ka thënë Vučić para takimit të së martës. Edhe Thaçi edhe Dačić kanë deklaruar se mund të rikthehen në tryezën e diskutimeve javën e ardhshme, por nuk kanë përmendur datë të caktuar. Rezultatet nga ky proces janë bazë esenciale si për Kosovën ashtu edhe për Serbinë që të përparojë në rrugën e integrimit evropian. Serbia aktualisht lufton për datën e negociatave për antarësim në BE, ndërsa Kosova për atë të negociatave për marrëveshjen e stabilizim e asociimit. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi është shprehur optimist se dialogu me Beogradin nuk është përmbyllur dhe se ditëve në vijim palët do të kthehen në Bruksel për të arritur marrëveshje. Thaçi ka thënë po ashtu se normalizimi i marrëdhënieve Kosov-Serbi do të ishte një mesazh se rajoni i Ballkanit po i përmbyll konfliktet e këtyre 20 viteve të fundit. Ndjekim në vijim raportin e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Procesi i bisedimeve politike midis Kosovës dhe Serbisë nuk mund të shpallet ende i dështuar, ka deklaruar kryeministri Hashim Thaçi. Këto komente ai ka bërë gjatë një konference për media pas kthimit nga raundi 8 i bisedimeve në Bruksel me homologun e tij nga Serbia Ivica Dačić. Për dështim në arritjes së marrëveshjes, Dačić fajsoi palën serbe. Delegacioni Kosovës tha Dačić ka qenë i gatshëm të arrijë një marrëveshje për normalizim në marrëdhënieve, por këtë gatishmëri nuk e kishte edhe pala serbe, e cila kishte kërkuar sërish kushtesë për konsulta. Marrëveshja sipas tij do të ishte në të mirën e fqinjësisë së mirë dhe në funksion të integrimeve evropiane. Sidoqoftë, ai nuk beson se procesi duhet të shpallet i përmbyllur apo i dështuar.
Pavarësisht nga vështirësitë aktuale, procesi nuk mund ta shpallim si të përmbyllur apo dështuar. Shpresoj se Serbia do të reflektoj, të pranoj realitetin e me këtë edhe marveshje.
Duke u ndërlidhur me çështjet për të cilat palët kishin dallime në negociata, Dačić tha se Asociacioni i Komunave Serbe nuk mund të ketë kompetenca ekzekutive, sigurisht që përjashtoi mundësinë e krijimit të paralelizmave në sistemin e drejtësisë dhe sigurisë, fusha këto për të cilat Beogradi kishte kërkuar kompetenca të veçanta për serbët.
Asociacioni i Komunave me shumicë serbe nuk do të ketë kompetenca ekzekutive apo legislative dhe nuk do të jetë ndonjë pushtet i tretë. Në të njëjtën kohë, sistemi i drejtësisë do të jetë unik sipas ligjeve kosovare në gjithë territorin e Republikës së Kosovës. Kosova do ta ketë një sistem policor, një zinxhir komandos.
Kryeministri Dačić ka thënë pashtu se do të ndodhë shpërbëria plotë të gjitha strukturave ilegale të sigurisë në veri dhe se do të ketë lëvizje të lirë në gjithë territorin e Kosovës. Kundër çdo lloj statusi të veçantë për veriun e Kosovës është shprehur sot edhe lideri opozitar Isa Mustafa, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ai tha se çdo zgjidhje dhe marrëveshje në negociatat me Beogradin duhet të jetë në harmoni me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës.
Unë nuk shoh asnjë arsye që një pjesë e vendit, vendit të merë një status të veçantë, për arsye se do të ishte shumë vështirë që shteti të funksionojë në atë formë.
Dialogu Prishtinë-Beograd po ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian dhe si synim ka normalizim në marrëdhënieve midis dyja vendeve, por dallimet mes palëve janë të mëdha në lidhje me pozitën e komunitetit serb që jeton në Kosovë, sidomos atij në veri, për të cilin Beogradi kërkon edhe një lloj autonomie, çka për Prishtinën mbetet kërkesë papranueshme. Gjithashtu, edhe vazhdimi i dialogut ka mbetur pa qartë dhe se gjithçka varet nga baronesha Catherine Ashton si ndërmjetësuese në këtë proces, nëse do t'i ftojë apo jo palët sërish që të vazhdojnë bisedimet. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Serbët e veriut të Kosovës kanë paralajmëruar mundësinë e krijimit të një kuvendi të veriut të Kosovës i cili do të shkonte drejt një autonomie për këtë pjesë të vendit për të cilën do të kërkonin edhe mendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Por lider politik të serbëve të veriut kanë qëndrime të ndryshme lidhur me këtë ide. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Milan Ivanović nga Këshilli Kombëtar Serb thotë se ideja për të shkuar drejt një autonomie është e drejtë për shkak të rrethanave të krijuara dhe se tashmë është krijuar grupi punues për të bërë përgatitjet për krijimin eventual të kuvendit të veriut të Kosovës. Ne vetëm se do ta vërtetonim një status, ne do ta kishim një kuvend të cilin do ta përbënin komunat dhe qytetarët e pjesës veriore të Kosovës. Natyrisht do ta linim mundësinë e hapur që edhe komuna tjera ti bashkohen asaj autonomie të popullit serb të Kosovës, ndërkohë që Kosova është pjesë e Serbisë sipas kushtetutës së saj. Do të thotë, ky do të ishte vendim edhe në përputhje me kushtetutën e Republikës së Serbisë, tha Ivanović. Por kritikisht ndryshe mendon lideri tjetër i serbëve të veriut Marko Jakšić. Ai thotë se ideja e tillë për një autonomi për veriun nuk është diskutuar asnjëherë në mbledhjen e të ashtu quajturit kuvend të katër komunave të veriut.
Oko toga mi nismo vodili nikakve razgore.
Ne nuk kemi diskutuar asnjëherë lidhur me këtë çështje. Mendimi im personal është që serbët nuk kanë nevojë që ti drejtohen gjyqit ndërkombëtar të së drejtës, duke pasur parasysh që neve na obligon para së gjithash kushtetuta zyrtare shtetit të Serbisë, tha Jakšić. Ndryshe Ivanović thot se një nismë e tillë për një kuvend të veriut të Kosovës dhe autonomisë së kësaj pjese do të ishin në përputhje me gjendjen reale të krijuar në këtë hapësirë. Sipas kushtetutës, ne kemi krahinën jugore serbe të Kosovës, kështu që serbët tash në përputhje me një gjendje reale, pasi që këtë nocion dëshirojnë ta përmendin po ashtu Prishtina dhe Brukseli, do të donin që ta vërtetonin këtë gjendje të paktën në territorin ku jetojnë ata. Do të thotë kjo do të ishte në përputhje edhe me këtë opsion të ekzistencës së autonomisë në kuadër të kushtetutës së Republikës së Serbisë, tha Ivanović. Mendim krejtësisht tjetër ka Jakšić, i cili thekson se kërkesa e serbëve të Veriut për një autonomi për këtë pjesë të vendit do të sillte probleme të paparashikueshme. Me kërkesën për një autonomi të tillë para së gjithësh në gjykatën ndërkombëtare të së drejtës në Hag, thjesht serbët e Veriut të Kosovës do të hynin në probleme. Së pari, nëse do ta kërkonin këtë autonomi në raport me Prishtinën, kjo do të thotë se serbët e pranojnë Prishtinën si një shtet të veçantë. Në anën tjetër, nëse autonominë kërkojnë ndaj Serbisë, atëherë del se ata nuk janë të kënaqur me Serbinë dhe për këtë arsye po i drejtohen gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Prandaj them se kjo është një temë mjaft problematike, theksoi Jakšić. Ai ka shtuar se kjo ide do të nxjerrte në pause do të stimulonte probleme të tjera në forum zinxhiri, sepse një model i tillë do të shërbente edhe për rajone të tjera, sikurse është Sandžaku apo ndonjë rajon tjetër brenda territorit të shtetit serb. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Agjencia kundër korrupsionit thotë se gjatë vitit 2012 kanë ngritur 52 kallëzime penale kundër zyrtarëve që kanë kishpërdorur paran publike, duke marrë edhe në rrëshfet për tender të ndryshëm apo edhe që kanë legalizuar përmbajtje të pavërtet. Transparency International vlerëson ndërkaq se politika e ka fajt, se korrupsioni nuk po luftohet. Fatmir Aliu njofton për më shumë.
Sërish ndizet alarmi për luftën e mangët kundër korrupsionit. Këtë herë agjencia kundër korrupsionit në raportin e saj vjetor shkruan se shtrirja e këtij fenomeni nuk njeh institucion e as nivel të llogaridhënësve që mbajnë posto dhëgjëse në shtet, komun, institucion të pavarur apo ish ndërmarrjet shoqërore. Hasan Predeni, që drejton këtë agjenci, bëri publike të enjtën punën që ka bërë institucioni i tij gjatë vitit të shkuar, ku tha se askush nuk mund të lavdërohet se shteti ka punë të mirë për sa i përket shpenzimit të përgjithshëm të parave publike.
Mekanizmat e Kosovës që kanë për mision luftën kundër korrupsionit në vitin që lëm pas nuk kanë shënuar rezultatet e pritura.
Sipas tij, gjatë vitit 2012, Agjencia e Kosovës kundër korrupsionit ka hetuar 224 lënd, kurse prej tyre kanë rezultuar 52 kallëzime penale kundër më shumë se 150 zyrtarëve.
Në mesin e 159 zyrtarëve, kundër të cilëve është ngritur kallëzimi penal, ka udhëheqës të institucioneve qendrore, të ndërmarrjes publike, zyrtar më të lartë komunal, ka edhe përfaqësues të misioneve diplomatike të Kosovës jashtë vendit.
Shefi agjencisë shpjegon se nga 52 kallëzimet penale që i ka dërguar institucioni i tij tek organet ndjekësie, del se në 21 raste të korrupsionit janë të përfshirë zyrtarë të qeverisë qendrore, në 18 raste zyrtarë të pushtetit lokal dhe në 13 raste janë zyrtarë të institucioneve të pavarura. Veprat për të cilat dyshohen 159 zyrtarët të ngarkuar në këto 52 kallëzime penale janë nga më të ndryshmet.
Numrin më të madh e përbëjnë veprat shpërdorim i detyrës zyrtare dhe autorizimit gjithsej 46 raste. Vepra tjera për të cilat atakohen zyrtarë të institucioneve të vendit janë edhe përvetësimi gjatë ushtrimit të detyrës, marrja e rishvetit, dhënia e rishvetit, lidhja e kontratës së dëmshme, legalizimi përmbajtjes së pavërtetë. Ka edhe raste kur atakohen jo vetëm për një vepër penale, por edhe për më shumë vepra penale.
Se Kosova ka nivel të madh të korrupsionit thuhet edhe në shumë raporte ndërkombëtare. Merita Mustafa e Transparency International Kosova, një organizat globale që vështron dhe avokon kundër korrupsionit, tha për Radio Evropa e Lirë se ky trend po vazhdon të rritet dhe se e keqja është se nuk po arrihet progres në luftën kundër korrupsionit.
Ky fenomen vetëm sa është i zgjeruar rënjt e tij, nuk duket se ende ka një vullnet politik real. Faktikisht, sepse deklarativ ka, mirë po real, vullnet real për ta luftu korrupsion nuk duket se ka nga sektori politikës apo institucionet tjera përgjithë për ta luftu këtë fenomen.
Si pasoj, përfshirja dhe ndikimi politikës në punët e gjytësorit, prokurorisë dhe policisë, po e pa mundëson pavarësimin e këtyre organeve të ndjekjes dhe si rrjedhoi një kategori e shoqërisë po pasurohet jashtë leqshëm. Por fajin ajo i atribuan edhe faktorit ndërkombëtar.
Unë jemi dëshmitar që edhe Uleksi nuk është që ka vënë ndonjë kontribut shumë të madh apo kontributin cilën ne si qytetarë kemi prit, pra hetimet lasin tepër i janë ende të vogla në krahasim me nivelin e korrupsionit që e kemi.
Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Fatme Radio.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajmet dhe zhvillimet e tjera, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Miru dëgjofshim.